Človek, ktorý všetkých prijíma. Človek, ktorý nevie povedať nie. Človek, ktorý myslí a koná s láskou. Jarmila Kurbelová, Mojimi očami.
Dúfam, že viem povedať nie. Nevieš povedať nie, to je syndrom vyhorenia, jak vyšitý.
Ale to je veľmi dobré, že tak začínaš. Ľudia, aj keď ťa vidia nejakými očami, možno, že v niektorých veciach ťa nevidia úplne presne tak. Takže v tvojom prípade by sme asi to nedali preč.
Ja by som povedala, že niekedy som si to vôbec neuvedomovala, aké je dôležité hovoriť nie, ale kto pracuje v pomáhajúcej profesii a nenaučí sa hovoriť nie, tak si koleduje o syndrom vyhorenia.
Dobre. Keď som ťa pozval do tejto diskusie, čo si si tak možno pomyslela prvé?
Pomyslela som si, že, že si neviem predstaviť, čo tu budem hovoriť. Ako bola som... Jednak tak cítila som sa tak dobre v tej oblasti, že je to také, je to pre mňa podsta, hej? Na jednej strane a na druhej strane som si uvedomovala, že to bude asi pre mňa náročné, lebo som to v živote ešte nezažila, je to premiéra.
Čo ti najviac robí v živote radosť?
Najviac mi robia radosť moje deti a môj manžel, moja rodina. A o to viac si to vážim, že naozaj sme si prešli aj ťažkými krízami v manželstve. Ale na druhej strane nebyť toho, asi by som nešla študovať nauku o rodine.
Koľko si v manželstve?
31 rokov.
Takže to už je celkom slušná skúsenosť?
Len prvých 30 bolo ťažkých.
O tebe viem, že si v minulosti trávila veľa času medzi knihami.
Tak.
Ako to bolo?
Bolo to tak, že som pracovala 11 rokov v dobrej knihe a naozaj to... Hovorila som, že mám také ešte okrem svojho manžela, svojich detí, také dve lásky a to sú deti. Milujem deti, lebo podľa mňa tu z neba zostalo pre nás alebo z Božieho kráľovstva tu na zemi kvety a detské oči. Aj som teda stredoškolským vzdelaním detská sestra. A pracovala som s deťmi. No a druhá moja láska sú knihy. Takže najskôr som pracovala s deťmi a teraz s knihami. 11 rokov som pracovala v dobrej knihe a teraz pracujem aj. Aj s deťmi, aj s ľuďmi, aj s knihami.
Áno, ty si zmenila vlastne svoje pôsobenie. Vyštudovala si vysokú školu. Kde teraz teda pracuješ?
Vyštudovala som vysokú školu náuku o rodine a pracujem teraz v Centre pre rodinu. Sa mi plnia moje sny postupne. Takže už na dôchodok mi zostáva len naučiť sa hrať na klavíri.
V čom pracuješ?
Pracujem v Centre pre rodinu a pracujem ako rodinný poradca a sociálna poradkyňa a koordinátorka projektu Tereza. To je projekt pomoci pre seniorov.
Čo je to taký dobrovoľnícky projekt?
A najnovšie teda ako kresťanský coach.
Ja som si všimol, že asi tým, že máš rada aj tie knihy, ty si si donesla nejakú knižku, nejakú pomôcku. Čo to je, prosím ťa?
Tak jednak rada držím niečo v rukách. Mám to tak rada. A potom tá kniha je pre mňa taká takým veľkým obohatením. Je to vlastne kniha od Mariana Kubeša, Nebojte sa otázok, a je veľmi dôležitá pre mňa, lebo sa snažím teraz vzdelávať vlastne v oblasti kresťanského coachingu.
Tak verím, že sa nebudeš báť mojich otázok, keď teraz držíš túto knižku. Čo to je vlastne ten coaching, mi povedz, prosím ťa?
Coaching je vlastne umenie kladenie správnych otázok. Je to vlastne taký zvláštny rozhovor, lebo okrem toho, že sa pýtame, tak tento rozhovor je dôležitý v tom, že má byť premieňajúci. Premieňajúci toho, kto si prišiel vlastne po tú premenu. Toho, ktorý prichádza ako coachovaný. Aby si našiel odpovede na svoje otázky a vnútorné zdroje na to, aby to aj dokázal urobiť.
Ak by som chcel ísť na tento coaching, s akými otázkami by som mal prísť, alebo čo by som mal riešiť?
Otázky budú moja starosť. Takže otázka je vždy starosť toho, kto coachuje. A vlastne coachovaný si hľadá odpovede na svoje otázky. Dôležité je to možno také poučenie na začiatku. Ja poviem, že nie veľa koučovacích rozhovorov sa dá urobiť úplne čisto koučovací rozhovor, pretože to treba, aby ten koučovaný si to priamo tak vyžiadal. Ale v mojej praxi využívam skorej koučovacie techniky. Že nemôžem povedať, že iba koučujem, lebo to si musí prísť vlastne vyžiadať ten človek a povedať, že chcem coaching. A potom už aj predpokladám, že takýto človek aj vie, čo to znamená. ktorý si vlastne vyžiada ten coaching, alebo sa o tom môže si to zistiť presnejšie, alebo na začiatku rozhovoru si určíme jasné kritériá, pravidlá, ako to vyzerá takýto rozhovor.
S akými problémami za tebou ľudia chodia najčastejšie práve na tento coaching?
Najčastejšie seba úcta, seba hodnota, seba vedomie najčastejšie.
Máš rada zmrzlinu?
Ja mám rada zmrzlinu, áno, ale iba nie, že zmrzlinu mám rada iba nanuky. Zmrzlinu nie, tak aby som bola úprimná. To o mne vedia všetci, že nanuky môžu byť.
Kedy sa tak najlepšie uvoľníš?
Najlepšie sa uvoľním doma. Doma, vo svojom kresle.
Máš svoje miestečko?
Mám svoje obľúbené miesto, hej.
Ako ťa ľudia vnímajú ako koučku? Máš už takú možnosť spätnú väzbu?
Áno. Mám spätnú väzbu a veľmi sa tomu teším, že mám také príjemné spätné väzby a mám z toho radosť. No, jednoducho pre mňa je ten coaching aj takým úžasom nad tým, že ako si ten človek vie vo svojom vnútri nájsť odpoveď na svoju otázku, len sa treba správne pýtať. A je to pre mňa také veľmi úžasné, obohacujúce. Hovorím tomu, že je to pre mňa také niečo, ako keď som sa prvýkrát ponorila pod vodu, keď som mala strach sa ponárať. A ponorila som sa prvýkrát, keď som mala 48 rokov. A veľmi by som to k tomu prirovnala. Lebo naozaj na to, aby človek našiel tú odpoveď v sebe, musí sa ponoriť, musí zájsť z toho vrcholu ľadovca, to prežívanie, čo cíti človek, čo ako žije, tak musí prísť k tomu, čo je za tým, za emóciami, presvedčeniami, hodnotami, a to je super, to je jednoduché to dobrodružstvo.
Ako a kde ťa ľudia nájdu?
Nájdu ma, tak máme teraz na stránke Centrum pomoci pre rodinu, mám vlastne kontaktnú adresu, je tam mailová adresa, je tam telefónne číslo, takže to je asi najjednoduchšie, ako sa dá na mňa nájsť, teda ako na službu kouča.
Si skôr optimistka alebo pesimistka?
Mne sa veľmi páčilo, teraz som dostala darček od mojej dcery Veroniky, veľmi krásnu knihu, a tam je taká krásna myšlienka, že možno nie je dôležité, či vidíš pohár poloprázdny alebo poloplný, a dôležité je byť ďačný, že ten pohár máš.
Tak to už je úplne iná rovina, ako som to teraz počul.
A ja, tak učím sa od mojich detí.
Je podľa teba, keďže rozprávame stále aj o tej sociálnej sfére, je sociálna práca dôležitá v dnešnej dobe?
Myslím si, že vždy bola. A teraz sú pred sociálnou prácou možno nové výzvy, a práve preto ja považujem, teda nie, že ja považujem, je coaching ako najnovšia metóda sociálnej práce. A myslím si, že táto metóda sociálnej práce je presne šitá na mieru pre dnešnú dobu.
Prečo si myslíš, že je taký rozdiel medzi sociálnou prácou a inými profesiami? Je vôbec rozdiel medzi nimi?
Určite je rozdiel. Keď som sem išla, tak práve v rádiu išla nejaká relácia. Nezachytila som presne, o čom to bolo, len tá myšlienka, že pomáhať je jedna z najťažších vecí. A práve, že sociálna práca je to umenie pomáhať tak, aby to naozaj pomoc bola.
Ale je nedocenená, to veľa sa o tom rozpráva. Prečo je to tak, myslíš? Pritom v iných krajinách vieme, že je práve tá ľudská práca oveľa viac docenená, ako je táto?
Na túto otázku by sme mali odpoveď hľadať asi na inom mieste. Asi vieme všetci, o čom, alebo o kom hovorím, že odkiaľ, kde sa tvoria zákony, kde sa tvoria.
Čo tak najviac ťa vie prekvapiť na ľuďoch?
Mňa vie najviac prekvapiť na ľuďoch to, že mi hovoria veci na prvom, druhom rozhovore, ktoré ešte nepovedali nikdy nikomu, ako mi povedia, že ma to vie prekvapiť, že toto je pre mňa taká veľká záhada, som za to vďačná, lebo inak sa nedá. Iba tak, že človek je úprimný a hovorí to, čo je možno, čo je v jeho tej 13. komnate, tak len tak sa dá pohnúť.
Za ten čas, čo ja ťa poznám, tak viem o tebe, že ty si taká veselá kopa. Vieš povedať aj nejaký vtip?
Ja viem veľmi veľa vtipov, a teraz si spomínam na svojho takého vzácného priateľa, ktorému som robila pedagogickú asistentku, volá sa Vilko, a on vie toľko vtipov, a ja ich viem, a nespomeniem si ani na jeden, keď ma o to popýtaš, že aby som ti povedala vtip. A keď sa teraz cez Skype s ním občas stretávam, tak on sype tie vtipy z rukáva a ja som si minule na to stretnutie na Skype s ním napísala 3 vtipy, aby som nezostala v hambe. Tak teraz ich nemám zapísané, tak vám ich nepoviem. Neviem si spomenúť.
O tebe viem, že máš veľkú rodinu, sme to teda trošku naznačili. Vždy si chcela mať tak veľa detí?
No, Pán Boh má veľký zmysel pre humor a dajte si pozor, o čo si prosíte, čo hovoríte, lebo naozaj počúva. Keď som bola v nemocnici s jedným svojim dieťaťom, bola som vtedy tehotná so svojou dcérkou a bola som v nemocnici so svojim synom. A to znamená, môj syn je 4. v poradí, moja dcérka v brúšku bola 5. v poradí a tá vrchná sestra, ktorá bola moja priateľka, keďže som tam 6 rokov robila, prišla ku mne a hovorí, že Jarmila, tebe to ale vychádza. A hovorím, a čo mi vychádza? Veď ty si vždy hovorila, že radšej 5 detí ako ani jedno. Takže tak sa stalo. Ani som si to nikdy neuvedomovala, ona mi to pripomenula. Hej. Je to tak. Plánovali sme s manželom 3, keď sme sa zobrali, keď som porodila prvé, tak som mala obavu, či dám už vôbec ďalšie deti. Mala som veľmi, veľmi náročný a ťažký pôrod, ale všetky moje deti sú prijaté, milované a chcené.
O tebe viem, že máš rada emócie. Čo to vlastne je? Skús nám to tak popísať v tvojom ponímaní.
Emócie. Pomôžem si názvom knihy Neotvorený dar. Je to kniha, ktorá hovorí o emóciách ako dar od Boha a my sa ich trošku tak akoby bojíme. Ale pritom je to brána k tomu, aby sme prišli cez emócie na to, čo, po čom túžime, čo cítime a vlastne spoznávali, čo, kam smerujeme. Takže je to naozaj neotvorený dar a netreba sa ho báť. Neexistujú zlé ani dobré emócie. Existujú možno emócie, ktoré sú možno príjemnejšie a menej príjemné.
Ktorú máš možno tak top emóciu?
No ja určite taký úžas. Milujem to, keď aj dnes sa mi to stalo, že som úžasla, lebo som mala taký ťažký rozhovor a na druhý deň ráno som si prečítala meditáciu, ktorú zvyknem čítavať z Otcovho srdca a tá meditácia bola pokračovaním toho rozhovoru. Takže ja som predtým v takom úžase, že je to pre mňa také tajomstvo.
Si skôr typ, ktorý úprimne povie veci na rovinu, alebo radšej si zahryzneš do jazyka a povieš si, že toto nebudem radšej hovoriť?
Ja mám veľmi rada pravdu, lebo len pravda nás vyslobodí, ale snažím sa tú pravdu hovoriť tak, s empatiou a so súcitom. Hej. Asi tak by som to povedala, že nevždy je to užitočné pre toho druhého, keď možno nie len to, čo hovorím, ten obsah, ale aj tá forma, ako to poviem a čas, kedy to poviem.
Čo je možno tak najťažšie v práci sociálneho pracovníka alebo rodinného poradcu?
Najťažšie je určite taký pocit takej bezmocnosti. Pretože niekedy naozaj človek nevie pomôcť. Ale pre mňa ako je vtedy v takou veľmi takou záchranou kotvou moja viera, že to tak vždy odovzdám to Bohu a viem, že On ešte vie urobiť veci, ktoré ja nedokážem.
Rada spievaš?
Veľmi rada spievam. Spievam často aj s mojím, Miško to pozná, aj s mojím manželom. Som spievala si teraz v aute, keď som nervózna, spievam rada, keď som šťastná, spievam rada, keď som smutná, spievam rada. A podľa mňa je spev úžasná vec.
Tak zaspievaj.
Myslím si, že teraz nebudem spievať. Teraz využijem to povedať nie.
Ak by sme rozprávali teda o tých klientoch, mala si s nimi nejakú aj zaujímavú príhodu?
Tak zaujímavých príhod je vždy veľmi veľa. Tak si tak spomínam na jednu klientku, ktorá svojmu manželovi, ktorý ju prehovoril. Inak to je veľmi tiež zaujímavé, že keď prídu manželské páry s problémom a väčšinou prídu ženy. Ak príde muž, tak väčšinou ženy chodia o 5 minút 12 a muži 12:05. A v tomto prípade to tak bolo, že to bolo 12:05, ale tá žena predsa len prišla. A keď išli na poradenstvo prvýkrát, keď ju po dlhšej modlitbe a prehováraní sa rozhodla ísť, tak mu povedala po ceste, že ani pápež František ju nepresvedčí o tom, že sa má vrátiť do manželstva. A teraz na našej stránke nájdete svedectvo, že naozaj to manželstvo je zachránené. Takže z toho mám takú úžasnú radosť, že takéto veci sa dejú. A povzbudzujem teda, že aby ľudia si naozaj nehovorili veci, že sa nedajú, aby skúsili všetko.
Jarka, ja ti veľmi pekne ďakujem za rozhovor, že si prijala a prišla si, porozprávala o svojom živote a aj o svojej práci. Prajem ti veľa, veľa dobrých klientov. Všetko dobré.